Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Otkrinete li našu riznicu znanja i danas ćete moći u narednih 35 minuta mnogo toga da naučite, ali i da se zabavite. Da ne dužimo, evo detalja. Da li ste ikad pomišljali da u saksi ili vrtu pokušate da u cvjetnoj leji ili saksiji uzgajate ukrasni paradajz, papriku ili luk? Nama su ove vrste privukle pažnju, pa smo odlučili da o njima govorimo u današnjoj emisiji. Možda vas potaknemo da se upravo za ove biljke i vi odlučite, pa njima ukrasite balkon ili dvorište. Za farmerke je svijet saznao tokom Drugog svjetskog rata, kada su ih američki vojnici često nosili van dužnosti. Ali priča o džinsu ne počinje u Americi i ne u moderna doba. Gdje i kad su farmerke izmišljene, saznaćemo u današnjoj emisiji. Govorit ćemo i o životu jednog naučnika koji se smatra ocem moderne hemije, jer je uveo revolucionarne promjene u ovu nauku. Rođen je u imućnoj pariškoj porodici, što mu je omogućilo dobro obrazovanje i lagodan život. U najranijem periodu svog obrazovanja pokazao je veliko interesovanje za nauku, prvenstveno hemiju, botaniku i astronomiju, koje je predano izučavao. Međutim, u skladu sa željama svog oca, završava prava. Ovom oblašću nikada se nije aktivno bavio, već se okrenuo hemiji. Njegovo ime je Antoine Lavoisier. To su teme koje smo odabrali za ovu emisiju.
Riznica znanja.
Ljubitelji cvijeća vole da se njihovi vrtovi ili balkoni šarene tokom cijele godine. Međutim, njihove prirodne oaze ponekad krase i ukrasne vrste povrća, koje se gaje zbog izuzetne ljepote listova, ali i ploda. Da li ste ikad pomišljali da upravo zbog toga pokušate da u cvjetnoj leji uzgajate ukrasni paradajz, papriku ili luk? Koje vrste je najbolje odabrati i na koji način ih njegovati, reći će nam inženjer hortikulture Vanja Perendija, profesor u Poljoprivrednoj školi Banja Luka.
Danas ćemo pričati o biljkama koje pripadaju porodicama povrća, s tim da se ne uzgajaju kao takve, nego nasuprot tome uzgajaju se isključivo zbog ukrasnih plodova ili cvetova, kao saksijske ili baštenske dvorišne biljke. Počela bih sa jednom vrlo interesantnom vrstom koja zaista ima niz različitih imena, barem što se tiče ovih narodnih naziva. Neki je zovu zimska ili lažna trešnja, jerusalemska trešnja, ukrasni paradajz, ukrasna mandarina, japanska ukrasna trešnja i tako dalje. U njen latinski naziv je Solanum capsicastrum ili Solanum pseudo capsicum. Ono što je jedinstveno za razliku od svih ovih sad pomenutih imena jeste što pripada porodici Solanum, odnosno pripada porodici, odnosno skupini zajedno sa paradajzom, paprikom, krompirom. Tako da nije ni čudo što ima toliko nekih različitih, da kažem, narodnih imena. Ovo je pre svega višegodišnja biljka, poreklom je iz Južne Amerike, a u Evropu stigla je iz Brazila u tokom 17. veka. Uzgaja se kao grm ili kao niže drvce i ukoliko zakidamo vrhove tokom vegetacije, odnosno ukoliko vršimo zakidanje ili pinciranje, znači vrhova, dobit ćemo kompaktan, gust, razgranat žbunić. Ova biljka odlikuje se zaista gustom lisnom masom. Listovi koji, kada ih protrljamo, zaista osjeti se miris paradajza. Cvetića koji su beli, sitni i podsjećaju na cvijet krompira. A što se tiče plodova, već tamo negde, znači od krajem leta pa tokom jeseni, ova biljka daje i plod, naročito ukoliko je iznosimo tokom proleća, odnosno već tamo nakon poznih prolećnih mraza, ukoliko iznosimo napolje zbog oprašivanja cvetova. Tako da ova biljka nas može obradovati i sa izuzetno lepim plodovima, okruglastim, male, sitne, da kažemo, kruglice, paradajščići prečnika jednog centimetra, koji su, da kažem, eto, tokom sazrevanja zelene boje, a onda prelaze u neku narandžastu, recimo, ili čak neke nijanse crvene boje. Što se tiče tih njenih plodova, oni nisu jestivi, znači otrovna je biljka, ali nije, da kažem, smrtonosna biljka. Što se tiče uslova nege ove biljke, kao što sam već napomenula, znači bitno je da već od početka proleća, tamo kad krene njeno cvetanje i kad prođu pozni mrazevi, da iznesemo napolje, upravo kažem zbog tog njenog što više, kažemo, oprašivanja i plodonošenja. Zatim bitno je redovno je zalivati, pošto ova biljka koja traži zaista puno vode, tako da u zavisnosti od toga gde je držimo, hajde da kažemo i to da traži sunčane položaje ili neku blagu zasenu, onda ćemo i vidjeti koliko trebamo vode da joj dajemo, da li svakodnevno ili recimo svaki drugi dan. Pored toga, poželjno je biljku i orošavati, jer upravo ta mlaka vode orošavanje postiče i, da kažem, dodatno cvetanje. U jesen, kasnu jesen ili čak ukoliko orezivanje nismo izvršili u kasnu jesen, onda to da izvršimo obavezno u rano proleće, pre početka, znači, tog nekog novog listanja i zametanja cvetova, za recimo 1/3 od celokupne visine ili čak i polovinu jednu od ukupnog, kažem, habitusa odsećemo biljke. Što se tiče njenog razmnožavanja, najlakših, hajde da kažemo, metod je da kada već te bobice otpadnu sa grana, jednostavno prstom utisnemo ih opet u zemlju i taj mesnati deo, jel tako, ploda će da istrune u zemlji, a seme će samo da isklija i da da novu biljku. Bilo bi čak i poželjno, recimo, na nekih 3-4 godine menjati biljku, zato što vremenom biljka izgubi na dekorativnosti, kako plodova, tako i celokupne lepote. Sljedeća o kojoj bi pričala također pripada familiji solanacea ili pomoćnica. To je ukrasna paprika. Ova biljka je poreklom iz istočne Azije, srednje i južne Amerike i njen latinski naziv jeste Capsicum annuum. Kao što botaničko ime vrste annuum kaže, to je jednogodišnja biljka i kada postane neugledna, znači tamo negde pred kraj vegetacije, u suštini mi nju trebamo da uklonimo. Hajde da kažemo, nećemo je bacati, ali ćemo je ukloniti. Njen narodni naziv jeste ukrasna paprika, kao što sam rekla, i neki čak zovu i božićna paprika. Ovo je vrlo skromna biljka, čak i otporna biljka, lako se gaju saksijama. Uglavnom, kažemo da je to saksijska biljka, možemo je držati u zatvorenom prostoru, ali nekako najlepši, najsvežije izgleda upravo upravo negde napolju na terasi, na nekom prozorskoj dasci ili nekom drugom mestu u našem vrtu. Odlikuje se upravo ovim prekrasnim, što i daje njim, kažem, najveći dekor upravo te papričice, koje su sitne, različito su obojene, ima različitih nijansi, žute, narandžaste, crvene, ljubičaste boje, s tim što opet moram da naglasim da plodovi nisu baš za konzumaciju, zato što nemaju, jesu ljute zaista, ali nije to taj ukus koji volim osjetiti, jel tako, kod ljutih papričica. Što se tiče uslova nege, već sam rekla da je to izuzetno skromna biljka. Potrebno je dati dovoljno vlage, naravno ne prekomerne. Trebamo je štititi od promaje, od direktnog sunca, da ne bi joj ispržilo listove i uništilo njen plod, ali je poželjno držati na sunčanom nekom mestu ili položaju, s tim što ne treba temperatura padati ispod 10 stepeni, pogotovo kada se radi o tim nekim prolećnim periodima, znači rano proleću. U vreme intenzivnog cvetanja najbolje bi bilo takođe pojačati njeno zalivanje, s tim što treba, naravno, kažem, voditi računa da ne bude prekomerno. Orošavanje ove biljke tokom vegetacije takođe je, da kažem, poželjno, i tekako poželjno, zato što drži, kažem, svežom kako njen list, tako i plod. Takođe, razmnožavanje ove biljke nije previše zahtevno. Možemo to učiniti jednostavno nakon otpadanja plodova. Oni se počnu sušiti. To se dešava, znači, u jesen. Potrebno je da iz plodova, kad se sasuše, izvadimo seme, sačuvamo ih u nekoj papirnoj vrećici i na proleće nanovo posejamo u hranljiv supstrat, prekrijemo tankim slojem zemlje i zatim prekrijemo staklom ili folijom do nicanja. Naravno, supstrat održavamo vlažnim. Bitno je takođe da znamo da ovu biljnu vrstu nije potrebno uopšte prihranjivati, jedino ukoliko su zaista, ukoliko je supstrat siromašan hranjivim materijama. Pričala bih o još jednoj interesantnoj biljci, to su ukrasni lukovi, pripadaju porodici Alium i obuhvata porodica Alium negde oko 500 različitih ukrasnih vrsta. To je zaista šarena paleta cvetajućih lukovičastih biljaka, a ovde spadaju u tu porodicu, da kažem, i kuhinjske vrste, kao što su crni luk, beli luk, vlasac i tako dalje. Sve te biljke imaju karakteristiku što mirišu, jel tako, na luk, a opet nasuprot tome cvetovi imaju izuzetno prijatan miris. Što se tiče cvetova, oni su zvezdasti, zvonasti cvetići koji se skupljeni nalaze u štitastim cvastima, najčešće u obliku lopte. Među svih tih 500 vrsta ja bih izdvojila jednu posebnu, meni dragu, jeste Alium giganteum, ukrasni luk izuzetno velikih dimenzija, gde cvetna drška ove vrste dostiže visinu od 80 do 200 cm. Na vrhu završava se prekrasnim loptastim cvastima, najčešće bele, ljubičaste ili čak, recimo, neke crvene bordo boje. U proleće prvo izrastaju listovi, a onda već tamo od juna meseca počinje biljka i da cveta, pa tamo već do avgusta meseca. Inače, još da kažem da je ova biljka otkrivena davne 1883. godine, poreklo mi, da kažem, iz Srednje Azije, a vrlo brzo se prenela, naravno, i u druge delove sveta. Njen podzemni izdanak je lukovica, tako da ovu biljku je i najbolje razmnožavati na takav način. Znači, kada prođe njeno cvetanje u jesen, jednostavno izvadimo lukovice, razdelimo ih i nanovo, tako, zasadimo u zemlju, gde moramo voditi računa o dubini na kojoj sadimo, to je da je dva puta veća, tako, od veličine lukovice. Znači, veličina lukovice puta dva. i na toj dubini se sadi, a na razmaku negde od 40 cm. Što se tiče neke ostale nege oko ove biljke, potrebno je znači da sadimo na sunčanim i ocetitim zemljištima, a tokom zimskih perioda bi bilo najbolje prekrivati znači mesta gde su posađene lukovice ovaj debljim slojem lisne mase.
Riznica znanja.
Nekada su ih nosili samo rudari i farmeri, a danas su nezamjenjive u svečanim i opuštenim prilikama. Ne skidamo ih ni zimi ni ljeti. Bez njih ne mogu ni djevojčice ni dječaci. Pogodili ste. Riječ je o Texas farmerkama, kako ih mi zovemo, džins. Priča o džinsu ne počinje u Americi, već u Italiji. I ne u moderna doba, nego u davnom 16. vijeku. U gradu Dženovi mornari su nosili hlače od neobično otpornog materijala. U to vrijeme odjeća je često dobijala ime po mjestu iz kojeg potiče, pa je ovaj materijal dobio ime po tadašnjoj engleskoj riječi za Dženovu, džene, što je kasnije postalo džins. Taj materijal je iz Italije stigao u Englesku. Pravio se od nekoliko različitih vrsta vlakana. Neprestano se tražila najbolja kombinacija dok se nije došlo do konačnog sastava, napravljenog od 100% pamuka. Tek tada je ovaj materijal preko okeana došao i do Amerike. Najvažniji datum u životu farmerica je 1847. godina. Tada iz Bavarije u Njemačkoj u New York stigla porodica Strauss, majka, dvije kćerke i sin Levi. Levijev brat se već skrasio u Velikoj Jabuci i tamo započeo dobar trgovinski posao. Između ostalog, snabdjevao je krojačke radnje džinsa. Prihvatio je svoga brata, poučio ga teškom trgovačkom poslu i pomogao mu da stane na noge. Posle dvije ovakve provedene godine, Levija je, kao i mnoge, u to vrijeme uhvatila zlatna groznica. Obećanja da se u rijekama kriju basnoslovna bogatstva bila su neodoljiva. Spakovao je nešto svojih stvari i otputovao u San Francisco. Znao je da će tamo njegove usluge biti potrebne. Otvorio je prodavnicu u kojoj je prodavao bratovljevu robu. Posao je cvjetao i on je bio glavni dobavljač svim manjim prodavnicama u okolini. Tako je proteklo 20 godina mirnog i sigurnog života. A onda je jedan poziv sve promijenio. Levija je pozvao gospodin Davis, koji je bio u veoma neobičnoj situaciji. Hlače koje je pravio od Levijevog džinsa bile su izuzetno otporne i svi radnici, kopači zlata i rudari su ih nosili. Postojao je jedan problem. Cijepali su im se džepovi, pogotovo oni zadnji. Šta predlažete? Pitao je Levi. Davis je smislio rješenje, male metalne kopče koje bi zasigurno riješili ovaj nedostatak. Ali nije imao novca za ovaj poduhvat. Levijev njuh za dobru priliku nije zakazao. Postali su partneri. Levijev novac i materijali i Davisove hlače i kopče donijeli su zajedno prve moderne farmerke, Levis naravno. U vrijeme kada su farmerice bile hit u Americi, u nekim zemljama Europe i u Rusiji, na njih su se mrštili. Navodno, bile su simbol svega što ne valja, rock muzike i slobodnog duha. Mladi su ih nabavljali na crno i nosili ih krišom. Krajem 80. godina 20. vijeka ovo se konačno promijenilo. Izraz džins na engleskom jeziku ne odnosi se na materijal od kojeg su napravljene, nego na farmerke, odnosno hlače. Za samu vrstu materijala koji mi zovemo Texas platno koristi se izraz denim. Od Texas platna danas se pravi bukvalno sve, od odjeće i obuće do pokućstva.
Riznica znanja.
Ko je bio Antoine Lavoisier? Francuski plemić i hemičar koji je u ovu nauku uveo revolucionarne promjene. On nije bio poseban samo zbog svoje darovitosti i dostignuća do kojih je došao. Njegova specifičnost se ogleda i u privatnom životu. Oženio se s 13-godišnjom Mario Manon Polzi, koja mu je bila oslonac ne samo u životu, već i u njegovom radu. Zanimljiv život, zasluge u oblasti hemije i tragičan završetak Lavoisiera približit će nam magistar Zvijezdana Sandić, viši asistent na studijskom programu za hemiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Banja Luci.
Antoine Laurent de Lavoisier je bio francuski plemić, ali ga sa pravom u nauci smatraju ocem moderne hemije jer je uveo revolucionarne promjene u tu nauku. Antoine Laurent de Lavoisier rođen je 26. augusta 1743. godine u Parizu u imućnoj i uglednoj porodici koja mu je obezbijedila dobro obrazovanje i ugodan život. Veoma rano je ostao bez majke i brigu o njemu tada preuzima tetka, međutim i ona, nažalost, umire kada je on imao 5 godina i on nakon toga nasljeđuje veliko bogatstvo. Kada je imao 11 godina, 1754. godine, upisuje koleđ Mazarin gdje studira astronomiju i matematiku, hemiju i botaniku i pod uticajem tih svojih učitelja, nastavnika, profesora, zavolio je prirodne nauke. Međutim, 1761. godine, pod uticajem svog oca koji je bio poznati advokat, napušta koleđ i upisuje studije prava. Diplomirao je 1764. godine, primljen je u advokatsku komoru, međutim nikad se nije bavio advokaturom, već je za svoje buduće zanimanje izabrao politiku i ekonomiju. U 26. godini postaje ulagač i administrator Ferm General privatnog društva za prikupljanje poreza. Nažalost, to mu je na kraju i došlo glave, iako je time stekao još veće bogatstvo. Ipak, Antoine Laurent de Lavoisier, može se reći da je iz tih poreza stekao veliko bogatstvo, međutim, svoje bogatstvo je ulagao u istraživanja svoja, u razvoj svoje laboratorije i neki su skloni da kažu da je u stvari hemija bila njegov hobi i više ju je volio nego svoje pravo zanimanje. 1764. godine Lavoisier je objavio prvi naučni rad iz hemije, a već 1768. godine postaje član Francuske akademije nauka. 1771. godine ženi se tada 13-godišnjom Marijom Ann Polzi, to pod uticajem njenog oca koji je smatrao da je on prosperitetan mladi čovjek i iako je između njih bila ta velika razlika od 15 godina, ovo je bio veoma uspješan brak. Marija Ana mu je bila velika podrška i iskren saradnik. Prevodila je naučne radove sa engleskog jezika i svojski sarađivala u, da kažem, njihovoj laboratoriji. Od 1775. godine Lavoisier radi u kraljevskoj administraciji za barut i u tom periodu je osmislio novi način dobivanja šalitre. Kao što sam već rekla, prihode od sakupljanja poreza Lavoisier u velikoj mjeri koristi za opremanje sopstvene laboratorije. To, kad kažemo opremanje laboratorije, u njegovom vremenu znači da je on osmislio sve te razne aparature i instrumente i ono što je najvažnije, on je konstruisao vagu i na taj način uveo stehiometriju u hemiju. A pored toga, prvi je izvodio te kvantitativne hemijske eksperimente. Proučavao je prirodu sagorijevanja, to je znači bila osnovna oblast kojom se bavio, i na osnovu eksperimenata pobio je dotad važeću flogistonsku teoriju. Mislim da mnogi možda nisu ni čuli za tu flogistonsku teoriju iz ovog sad naše, da kažem, perspektive. Teško je shvatiti kako je izgledala nauka i uopšte hemija u tom periodu. Tadašnji naučnici su smatrali da materija prilikom sagorijevanja otpušta flogiston i da na kraju ostaje pepeo. Iako niko od njih sa sigurnošću nije znao šta je to flogiston i od čega potiče. Ali je, nažalost, ta pogrešna teorija uzrokovala da mnogi naučnici koji su je podržavali nisu znali da objasne rezultate svojih eksperimenata. Na sreću, našu sreću, Lavoisier je svojim eksperimentima pobio flogistonsku teoriju, imao je dovoljno hrabrosti da kaže da ona nije tačna i od tog trenutka hemija stvarno dobiva jedan novi zamah. Lavoisier je dokazao da je vazduh smješa, što u tom periodu nije smatrano. Smatrali su da je vazduh jedan element nedjeljiv i, da kažem, dao je ime kiseoniku. On ga nije otkrio. Kiseonik je otkrio švedski apotekar Carl Wilhelm Scheele, i koji je bio pobornik te flogistonske teorije i nije znao da objasni na osnovu rezultata svojih eksperimenata šta se tu dešava, ali je dao već mišljenje da vazduh nije element, već da sadrži pored flogistone i jedan dio koji je on nazvao vatreni vazduh, što je bio naravno kiseonik. Slične eksperimente, znači, je izvodio i Engles Joseph Priestley, koji je takođe u svojim eksperimentima, sad mi to znamo, dobio kiseonik, ali nije znao to da objasni. A treba reći da su, znači, Joseph Priestley i Lavoisier, da su se dopisivali i razmjenjivali su svoje rezultate, tako da je, znači, da su ti eksperimenti Priestleyevi pomogli Lavoisieru da stvarno zaključi da je jedan dio, znači, vazduha kiseonik. Kasnije su, znači, otkrili da drugi najveći dio vazduha čini azot. Prilikom eksperimenata u kojima je Lavoisier sagorijevao fosfor, on je koristio vagu. I to je stvarno bila velika prednost. On je vagao i vazduh u kom je fosfor sagorijevao i vagao je nastalu bijelu supstancu za koju je znao da je fosforna kiselina. I dilemu šta se tu dešava, zbog čega fosfor koji je sagorio daje nešto što ima veću masu nego sam fosfor koji je stupio, da kažem, u reakciju. I on je došao do zaključka da je fosfor morao vezati nešto iz vazduha, a on je na osnovu tih svojih mjerenja dokazao da u stvari su iste mase reaktanata i proizvoda, što je stvarno dovelo do toga da on formuliše zakon o održanju mase. Znači fundamentalni zakon, ne samo hemije, već fundamentalni zakon u nauci. Lavoisier je dao naziv kiseoniku prema grčkim riječima oksis, što znači oštar ili kiseo, i genes, što znači stvarati, znači onaj koji stvara kiseline. On je smatrao da kiseonik služi tu da se stvaraju kiseline. Kao što sam već rekla, on je prvi koristio stoihiometrijske proračune. Pomoću vage je mjerio sve mase i on je prvi koji je počeo da piše i hemijske jednačine. I na osnovu tog zakona o držanju mase, znači, mogao je da otkriva sve šta se dešava u tim hemijskim procesima. Lavoisier je dao ime i vodoniku, znači od također dvije grčke riječi hidro, što znači voda, i ponovo genes stvara, onaj koji stvara vodu, ali kao i u slučaju kiseonika, on ga nije otkrio. Koristio je, znači, rezultate naučnika Henrya Cavendisha, a također ponovo je u ovoj priči pomenuti Joseph Priestley, koji je tvrdio da taj hidrogen, znači vodonik, sa kiseonikom stvara vodu. Nažalost, Lavoisier je pokušao da preuzme zasluge Josepha Priestleya i da ih potpiše svojim imenom, i neki od njegovih biografa smatraju da je bio sklon tome da preuzme tuđe rezultate i da ih objavi kao svoje. Međutim, to nikako ne umanjuje ulogu Lavoisiera u istraživanjima i, znači, u stvaranju moderne hemije. Rezultate svojih brojnih istraživanja Lavoisier je objavljivao, i nabrojaću, znači, najvažnije radove. 1777. godine objavljuje dijelo o izgaranju, jer je najviše se bavio sagorijevanjem raznih materijala. 1778. objavljuje dijelo o prirodi kiselina. 1779. je isto objavio te svoje rezultate i dao je imena kiseoniku i vodoniku, a 1789. Lavoisier objavljuje elementarnu raspravu o hemiji, koji se smatra prvim modernim udžbenikom iz hemije. U ovom dijelu Lavoisier objavljuje tablicu elemenata, mijenjajući dotad važeće mišljenja, i on objavljuje ukupno 33 elementa, u koje, nažalost, on svrstava i svjetlost i toplotu. Međutim, ta tablica je pomogla mnogo naučnicima koji su došli dalje da razvijaju i da dođemo do ovog modernog periodnog sistema elemenata. Zasluga Lavoisiera je u tome da je uveo nomenklaturu na imenovanje jedinjenja, i on je prvi koji je ispisivao prve hemijske jednačine. Nažalost, Antoine Lavoisier je bio skupljač poreza, i to u periodu francuske buržoaske revolucije, i 1794. je uhapšen sa još 27 skupljača poreza. Osuđen je od strane revolucionarnog suda i pogubljen na giljotini. To je stvarno težak, da kažem, trenutak, jer je pitanje šta bi još Antoine Lavoisier uradio za hemiju i za nauku. Tu tugu je, da kažem, izrazio matematičar Joseph-Louis Lagrange, koji je nakon njegovog smaknuća rekao: trebala im je samo jedna sekunda da odsjeku tu glavu, ali Francuska takvu neće imati možda za još jedan vijek.
Riznica znanja.
Poštovani slušalci, to bi bilo sve što smo vam pripremili u današnjoj emisiji Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Den Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.